Aizea Bartzenilla, Marauneko gure kolaboratzailea eta laguna ere bai, arte kontuak ekartzen dizkigu beti ona, toki onda bera, ea Skype-ak pixka bat laguntzen digun eta lortzen dugun berarekin komunikazioa. Aizea, kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, kaixo, arratsaldeon bai, ia gabon esan beharkonik.
Bueno bai, 8 ordu gehiago, beraz, iluntzeko 8 terdiak inguru hor, ezta?
Bai, bai, aixe, bai, eguna bukatze harria.
Eguna bukatze harta, zer moduz pasaduzu eguberri eguna Aizea?
Ba, egia esan oso gustora eta ondo pasadet, oso desberdina, baino, bai, egun berezia izan da, bai.
Bueno, konta iguzu, ez gaitzazu horrela utzi oso desberdin bai. Izan dela esan da.
Bai, bueno, egia esan, ez dago, gertatzen dena hemen da Tokion ez dagola, bueno, ez Tokion ez Japonen ez dute ospatzen gabonak, ze karo, ez dira kristauak, ez dira tradizio kristauekoak. Orduan, gabonetako jaia ez dute daukatena da urte berrikoa hori bai. Eta orduan, bueno, bai izan da pixka, ospakizun arraro xamarra, ze berez hemen dutena da hartu zuten jaia, importatu zuten, ba, guk Halloween importatu genuen modu berdinean, eta, bueno, bakizu importazioak egiten direnean askotan ekartzen dezuna ez da zehazki beste lekutan egiten dena. Orduan, hemen gabonak dira, pixkat San Valentinen antzeko zerbait, dia bikoteentzako jaiegun bat. Eta bikoteak atatzen dira hortikan, eta daude bi gauza jate dituztenak, dienak tipikoak hemen gabonetan ez daki zergatikan pentsatzen duten, ba, hoiek diela gabonetan jaten dienak. Bata dia pastelak marrubiekin, eta bestea da Kentucky Fried Chickeneko oiasko frijitua.
Ala, oiasko frijitua, benetan? Bueno, eta...
Bai, hori da... Bai, ba, hori izan zan dirudienez, hortikan entzun detena da, ba, iritsi zala, ba, pelikularen bitartez edo, estatu batuetan oiaskoa jaten zutela gabonetan. Ezakit oiaskoa edo indio jarra izango zan, edo, bueno, tarduan, Kentucky Fried Chickenek aprobetsatu zuen, kanpaina bat egiteko gabonetan, ba, horrelako zerbait esanik, ba, benetako gabonak nahi badin badituzu, zatoz Kentucky Fried Chickenera. Orduan, jendea pentsatu zuen tipikoa zala hori. Eta hasi ziren Kentucky Fried Chickenera joaten, baren dela ja urte mordoska bat, eh? Ba, igual amar, amabi urte. Eta ohitura bezala geratu da, eta dirudienez jende pila bat juten da Kentucky Fried Chickenera. Hori da, beraien plan.
Eta hori da, bueno, jatetxe kate bat, oiasko frijitua ematen dizutena, bueno, pilaka eta pilaka eta pilaka, ez?
Bai, McDonald's antzeko bat, baina oiasko frijitua.
Hori da,
nintzat, bai.
Hori da. Bueno, bai, eta orduan,
onako zer, bai.
Japoniak hartu du gabonetako ohitura hori, oiasko frijitua janez, eta marrubidun pastelak, marrubiak Japonian egongo dira. Bueno, hemen ere badaude ikusi ditut, bai, ez dakidana da nondik ekarriko zituzten, baina hor badira, marrubiak bai. Non baitez?
Bai, ez dakit nondik ekarriko dituzten ez da ere, hemen orain negua da ere, eta hotz xamarra da negua hemen gainera, orduan, ba, suponatzen beste non baitetik ekarriko dituztela, baina marrubia da delako guzietatik.
Eta etzenuen ikusiko ez Santa Clausik, ez horrelakorik, ala bai, horrelakoak ere azaldu dira bakarren bat edo beste, eh, Aizea?
Eta, bueno, badago dekorazio apur bat dendetan, dagoena batez ere da, dendetan jartze dute musika amerikar, gabonetako musika amerikar matxakoia, eta horrela Disney jantzekoa pixkat goxua eta pegajosua. Baina adibidez argiak ia ez daude. Badaude leku pare batean, badagoren jartzen ari omen da modan azkeneko urtetan, eta leku pare batean jarraituzte gabonetako argiak. Baina beste, baina dia, zuhaitzak argituta ez du jartzen ez eguberrion, ez beste ezer, ez? Orduan egia esan kalean ez duzu berezikin nabaritzen gabonak direla. Egun hauetan, ez baldin bazara gauza oi musika eta gauza puntual batzuetan fijatzen.
Bueno, orduan zuek esportzu berezi bat egin behar izan duzue, gabonetan zaudetela eta gabonak ospatzeko edo ez. Igual ez dituzu ospatu, Aizea?
Bai, ospatu ditut, baina bueno, ospatu ditut modu pixka desberdinean. Atzo hemen ezagututako lagun bat banderekin lanean ibili dela, japoniarra dena bera, gonbidatu zian bere lagun batekin afaltzera joteko lagun honen etxera. Eta bere etxera jun ginen eta egin zuen sopa japoniar bat, diela oso gauza goxoa, asko gomendatzen dut, jartzen dute sua mailaren erdian, eta hor jartze dute saldantzeko bat, eta salda horren barnean motatzi dituzu berdurak, botatzi dituzu, botatzezu kasunetan zeukan arrain pixka bat, eta gero jutentzia hortikan hori ateratzen, eta soja salsarekin egindako nahasketa batean hor bustitzen dezu, eta hori zoaz jaten gutxinaka. Eta bukaeran botatzen dira hor fideo batzuk, hauetako fideo japoniar potoloak, eta hor egiten uzten dira, mailaren erdian hitz egiten zuten bitartean, eta goia bukaeran jaten dituzu ba, barazki ekutzetako suku guzti horrekin.
Zopa egin berri-berria goxo-goxoa, ez?
Bai, bai, zure aurrean egiten ari den zopa, eta egia esan egon ginen, ba, bueno, ba, irurak, lagun honen etxean, izketan, eta gero pastel zati batzuk jangen dituen, ez zituzten marrubiak. eta, bueno, oso gustara egon ginen, baina izan zen gehiago, ba, afari bat, ba, behaiek egiten duten modukoa, ba, lagunekin elkartzen direnean, edo horrelako zerbait.
Tokiotik orain jesu
zenean. Izan zen, baina...
Baina oso diferentea, ez?
Bueno. Bai, eri da.
Aizea Barzenila Tokiotik orantxe zuzenean, hemen amabiterdiak beretzat iluntzeko zortziterdiak, jaigu berri eguna pasata, eta oilesko frigiturik jangabe, eta marrubirik ere ez, naiz eta japonerrek horrela adoptatu duten, hemen mendebaldeko ohitura hau, eta bera esango dizuet, ba, amaraunean artea hitz egiten digu, Euskal Herriko Unibertsitatean irakasle da bera, arte komisarioa, arte kritikoa ere bai, eta orain Tokion zaude, aizea, esan dizai egun gure entzulei, egonaldi bat egiten ari zara bertan, eta espazio publikoaren erabilera aztertzen ari zara. Zer moduz doakizu horko lan hori?
Ba, oso ondo, oso gustora ari naiz gauza pila bat aurkitzen eta denbora laburra ingo zait, ba, atera diren gauza guztietarako, baina egia esan oso oso gustora nabil eta oso esperientzia polita izaten ari da. Bai.
Espazio publikoaren erabilera. Uf, hain da zabala hori, ez?
Bai. Bai. Oso, bueno, hurbilketa bat besterik enuen egin, naiz, oso zaila da. Beraiek daukaten espazio publikoaren ikuspegia oso desberdina da, gurearekin konparatuz. Modu desberdinean eraikitzen dute hiria eta baita erabili ere, bazkenean bakoitza gizarte bakoitza dauzkan gizarte antolakuntzaren araberako espazioak sortzen dituelako. Uh-huh. Orduan, ba bueno, adibidez ez dute plazarik, ez dira kalera ateratzen kalean hitz egiten egoteko edo eserita egoteko kalea erabiltze dute batez ere leku batetik bestera joateko, ez? Eta elkartzeko lekuak ba desberdin xamarra dira, batez ere parkeak dira elkartzeko lekuak eta denetariko aktibitateak egiteko lekuak, batzuk bitxi xamarrak ere. Atzo adibidez parke batera hurbildu nintzen, ba bueltatxo bat ematera eta hor ikusi nuen mutiko bat zegona bere mobilean ikusten bideoklip bat eta dantza mugimenduak imitatzen. Ba, ikusten zen etxan ikasiak zituela, baina zegon ba, ikasten bezala errepasatzen hor parkean erdian bera bakarrik dantzatzen, zeinek dakize bideo famatua momentukoa. Beste batzuk abesten, eta, bueno, oso bizitza berezia daukate parkek.
Yeah.
Eta, bueno, eta holako gauzak bilatzen ibili naiz, eta ikusten abel artistek horrelako, bueno, ba, erabilera horren inguruan zelako lanak egin dituzten, bai.
Oraindik ere galditzen zaizu denbora pixka bat, aprobetxatuko duzu topera, seguru gaude, zure lan hori egiteko, bai. eta bueno, bueltan etortzen zarenean kontatuko diguzu. Gainerantzean, Tokion badakit zure blogean ikusitu dalako Tokion egon zinela pasaera batean, bidaia batean zindua zela eta gelditza tokatu zitzaizula sei bat egunez eta liluragarri iruditu zitzaizula hiria. Orduan ordea apenas bai. Ezagutzeko aukerarik izan zenuen, orain bueltatu zara eta berdin liluratu zaitu Tokiok?
Bai, guztiz luratuta nago, eta pena ematen ditzultzea, bai oso motz egingo zaitze, hiri izugarri handia da, gauza pila badaude, badirudi, ba, hiri berdinean 10 hiri desberdin edo 15 hiri desberdin daudela, ez? Eta txundituta nago, bai lehertuta nago, segun guztia pasatzen etxetik kanpo atatzen naiz, eta leku batera joan beste batera jendeekin aurkitu. Eta, bueno, intentsibo samarra da, baino bai oso gustora nago eta leku zoragarria da egia san bai.
Oso abegikorra komendira gainera, ez, tokiotarrak?
Bai, oso, eta bai oso jende jatorra da orokorrean, oso, ez dakit, oso, bai, abegikorrak eta ez nuke esango irekiak bereziki, baina bai oso asko oso laguntzeko prest daude beti, eta zentzu horretan ez da, gaina oso iriziurra da, ez da leku bat inolako izurik sartzen dizuna. Badakizu dozin momentutan jendeak lagunduko zaitula, inork ez dizula lapurtuko, oso sentsazio lasai daukazuen bora guztian.
Lasai ibiltzeko moduko hiri ordan. Ja, baina imaginatzen dugu momentu batzutan behintzat aiztea estres momentuko hiria izango dela, ez?
Bai, hombre, jendetza dago, baina gauza esageratua da. Badirudi batzuetan dela Bilboko aste nagusia bezala, baina 24 orduak metroan sartzeko, ba imaginatu hori da, arenaletik atera eta metrora jutia bezala, hori aste nagusiko ostiralean bezala, ez? Eta gainezka dago denbora guztian jende, zeozein lekutara joaten zara eta jendez gainezka dago, ba auzo pixkat apartatuak ez badira, ba jendea bizi dana, baina ez duna bertan horren besteko bizitza egiten, hor jende gutxiago dago, baina zentruko dozen lekutan, bai, junbertzea mentalizatua jende mordua egongo dela, eta lasaitasunez hartu, hoi bai, jendea oso ordenatua da, orduan ez zaitu bultzatzen, ez zaitu, bueno, bai, txoiten du, bere txanda, metroan sartzeko, metrotik ateratzeko, eta, ba, egin daiteke, naiz eta jende mordoska egon denbora guztian.
Orain ulertzen dugu zergatik zauden hain lehertuta, eh? Asko ibilizarelako bai, baina horrelako egoratan egoteak ere nekatzen du bat, eh? Esaten dute New York, bai, Hong Kong, bai. Berlin, Paris, iririk handienen artean Tokio dela desberdinetan desberdinena, ez? Zu asko bidaiatutakoa da zara, zerki egin dizu impresio hor Tokion?
Ba, gauza mordoska, baina bada bat, nahiko berezia dena dela, jendeak ez duela, jendeak ez du bata besterekin hitz egiten. Ez dago jendearen arteko harremanik, zu trenean zoaz eta trenean dago isiltasun osoa. Inork ez dio ondokoari komentario bat egiten, bazelako eguraldi txarra edo zein edaki ez. Horren bestean zein batzutan metrora sartzen zea eta igual motxilakin jotzen diozu norbait eta barkamen askatu nahi diozu eta ez dizu ez da begiratzen ere zuk barkamen askatzeko paso egiten du ez. Eta nik ez dakit ezten izango iria horren handia delako eta horren beste jende dagoelako oso nekagarria izango zala jende guztiakin harreman zuzen bat izatea ez. Orduan bakarrik zure energiak gordetze dituzu, ba benetan harreman bat daukazun jendearekin topatu ahal izateko esfortzu egin behar duzu batzutan, ba orain adibidez hori bazkaltzen egon naiz beste lagun batzuekin ta ordu beteko bidaia izan dut gero etxera itzultzeko eta hori man gauza normala da, ez? Eta ez dakit horrak bai adibidez aluzinatu nahuela pixkat, zelako ja. Distantzia dagoen jendearen artean.
Lagunekin bazkaldu duzu, elkarrekin itzuli zarete etxera trenean, isil, 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 isilik.
Ez di bakarrik itzuli naiz, nik unez
etxera. Baina lagunekin etorri zan bazina, isilik egin beharko zenuten bidaia, ez?
Isi, ondo, itzein dezakezu, baina modu lasai batean. Ez oso altu, telefonoz ezin dezu hitz egin, trenean debekatua dago guztiz. Eta ez du inork hitz egiten telefonoan, eh? Inork ez eta behin ikusi inork telefono hartu duenik trenean. Eta jendeak adibidez bideoak ikusti du trenean, baina kaskoekin inoiz ez soinua jarrita. E, telefonok ez dute jotzen, eskatzen dizuten mesedez soinurik gabe izateko telefonoa. Trenean esan nahi dut, trenean metroan autobusean,
bai, bai,
Tokiotik
bai.
Mugitzeko bai. Garraioetan, bai.
Bueno, eta hori, bueno, alde batetik normala ere bada horren beste jende mugitzen delako, ez da munduko tren sarerik komplexuena ere hain zuzen Tokiokoa, beraz. Jendetza bai. Mugitzen da hor, eta esan duzunez, indarra gorda egin behar da gerorako ere. Ai, aiztea, baze ondo, hemen eguberri eguneko eguerdian gaude, bazkaria prestatzen, bazkaritarako prestatzen, bidaia egiten, horrela gabiltza, ze kontrastea, eh?
Bai, guztiz, ez dut imaginatzen, hau beste mundu batean bezala.
Bueno, ba, eskerrik asko Tokioko mundu hori pixka bat gure gana ekartzeagatik urtarrilaren hasierara arte horri izango zara, eta bueltatzen zarenean, mesedez, bueltatu gure gana ere, eta kontatuko diguzu, patxara gehiagorekin, eta eskerrak emanai dizkigu Skype-i, oso ondo portatu delako gurekin, eh?
Bai, bai.
Ondo, oso ondo entzun zaitugu. Eskerrik asko, muxo, omni bat, aizea, eta eguberri on zuri ere.